galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniina oo bisha maarso ay tahay 8 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19.
Waxaan mar walba sheegaynaa in dhimashada intaan ay ka badan tahay markii la fiiriyo magaalada iyo meelaha kaleoo waddanka laga soo sheegayo. Aad iyo aad u fidaaya, aad iyo aad marka u fada, dhimashadana waa badane. Ilaahay u naxariista intii dhimatay, ilaahayna aafadiisa naga qaado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o e da ku saabsan dhibaatada xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya.
aan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo u badan, kaasoo ugu wacantaa laba arrin. Kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen, taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Jacfar Kuukaay.
golaha midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah qaranimada Soomaaliya. waxa ay u direen qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiirro arrimaha dibadeed dhowr dal. qoraalkan ayay 15-ka musharax ee golahan u direen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony J. Blinken, wakiilada sare ee midooda Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell, xogeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Oglo, gudoomiyaha midowga Afrika Felix Antony, xogeyaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yuusuf bin Axmed bin Cabdulraxmaan Al Cuthaymiin, iyo xogeyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abulkayd. golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnaha ay u direen ay doonayaan inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hannaan doorasho oo xaqiijinaya doorasho dhinaca baarlamaanka ah iyo weliba midda madaxweynaha. tan iyo markii uu dhammaaday muddo xileedka xafiiska ee madaxweynihii hore Farmaajo 7 Febraayo ee sannadkan, Soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan, ayaa lagu yiri qoraalka. golaha midooda musharaxiinta waxa ay sheegeen inay tahay wax laga xumaado in Farmaajo iyo xulafadiisa maamulka ay weli diidan yihiin inay awoodda wareejiyaan isla markaana saamilayda kala shaqeeyaan fududeynta doorasho xor iyo xalaala. waa sida qoraalka loo dhigay. waxay intaasi ku dareen inay rumaysan yihiin in Farmaajo uusan si iskiisa talada u wareejin doonin, isla markaana uu sii wadi doono in uu arbusho dadaalada lagu fulinayo hannaan doorasho oo dimuqraadiya. waxay ku eedeeyeen madaxweyne Farmaajo in ficiladiisa ay halis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya, isla markaana uu weli diidan yahay inuu si daacadda ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, sidoo qoraalka loo dhigay. midooda musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka ay qoraalka u direen ku wargeliyey in ciidamada ay maalgeliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyey dagaalkii Al-Shabaab loona adeegsanayo cuburinta dibad baxayaal nabadeed. ciidamada ay Xuseen waxaa ka mid a Gorgor iyo Haramcad oo Turkishku ay tababareen, iyo Waran oo uu Maraykanku carbiyey. dibadbaxayaal caraysan ayaa maanta xiray waddooyinka waaweyn oo ku yaala waddanka Lubnaan, gaar ahaan inta badan kuwa soo gala caasimada dalkaasi, iyaga oo ka gadoodsan qalqalka ku yimid sarifka lacagta dalkaasi oo meeshii ugu xumayd maraya, iyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka oo sii xumaanaysa. xilli liirada dalkaasi ay suuqyada ku yaraatay, isla markaana gabaabsi ay tahay lacagta taala bankiga kaydka dhexe ee taageera badeecooyinka lagama maarmaanka, ayay khubarada dhinaca dhaqaaluhu ka digayaan xaaladda oo ku sii siqaysa meeshii ugu xumayd. waddankaasi oo in ka badan kala bar dadkiisu ay ku nool yihiin meel ka hooseysa diilinta saboolnimada, ayay dhinacyada siyaasaddu weli awood u yeelan la'yihiin in ay soo dhisaan xukuumad horay ugu dhaqaaqda dib u habeyn degdeg ah qodobkaasoo shardi u ah in dalku uu helo taageerada beesha caalamka. wariyeyaasha ayaa ku soo warramaya in mudaaharaadayaasha oo si tahal ku dhagyo ay ka mid tahay maalinta carada ay go-doomiyeen magaalada Beyruut iyaga oo dab qabadsiiyey haamaha qashinka taayarana gubay, halka qaarkoodna ay teendhooyin ka dhisteen bartamaha wadooyinka. Lacagta dalkaasi Lubnaan ee liirada loo yaqaano oo qiimo beeshay sannad iyo barkii lasoo dhaafay ee uu dalkaasi burburka dhaqaale wajahayay ayaa maalmihii tegay si aan hore loo arag aad hoos ugu dhacaysa, waxaana halka doolar si suuq madow ah lagu kala iibsanayay lacag gaaraysa 11,000 liro. Waxaa geeriyooday dad aan 20 ka yareyn ilaa 600 oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn oo dayacaad ka dhashay uu ka dhacay waddanka Guinea Equatorial. Qaraxan ayaa sidoo kale burburiyey xero ciidan iyo xaafado ku hareereysan. Kahor inta aanay tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxan sii kordhin, ayuu madaxweynaha dalkaasi Teodoro Obianga Nagima sheegay in tirada dadka ku nafwaayey ay 15 gaarayso 500 oo kalena ay dhaawacyo qabaan. Madaxweynaha ayaa dad beeralaya ku eedeeyey inay kaalin ku yeesheen in dabku uu sii faafo, ciidamadana waxa uu ku dhaleeceeyey dayacaadda hubka xerada yilay. Afar qarax oo waaweyn ayaa burburiyey dhismayaasha xerada iyo tiro aad u badan oo ka mid ah guryaha ku xeeran. Madaxweynaha ayaa bayaan u baahiyey TV-ga xukuumadda, waxa uu ku sheegay in qaraxu uu la xiriiro dayacaad ay sababteeda leeyihiin unugga qaabilsan kaydinta walxaha qarxa. TV-ga GA ayaa baahiyey muuqaal muujinaya dhismayaal baaba'ay, kuwa gubanaya iyo meydad ay caruuri ku jiraan oo burburka laga soo dhex saarayo, halka dhaawacuna uu daadsan yahay barxadda isbitaalka. Xerada uu qaraxu ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Nakwa Natoma, waxaanay ku taalaa caasimadda dhaqaalaha waddankaasi ee Bataal.
Mahadsaned Jacfar Kuukaay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa.
Maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenka caalamiga. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ay hooseyso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aamada muhiimka ahi ee haga waddanka iyo adeegyada kale. Waxaase dhinaca kale ay haweenka Soomaaliyeed ku jiraan dadaal ah inay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban. Haddaba muhiimadda munaasabadan ayaa Zaara Cabdiaxmed waxay ka wareysatay wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade.
Zahra, umaadsan tahay. 8 Maarso waa munaasabad weyn oo haweenka adduunka oo dhan u dabaaldegaan. Sidaasi lamid ah ayaa haweenka Soomaaliyeed ugu dabaaldegaan, laakiin sanadkan wuxuu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama cudurka coronavirus ama COVID-19 aad u saameeyey dunida oo dhan, gaar ahaan hadda Soomaaliya uu farakul ku hayo. Ka Soomaali ahaan, maanta munaasabadan waxay nooga duwan tahay munaasabadii hore, waayo ma qabanayno munaasabadii ballaarna oo aan qabin jirnay oo laisugu imaan jiray maadaama cudurkaas jiro dartiis aan u qaban weynay. Sidaas ay tahayna waxaan ugu dabaaldegaynaa guryaheeni. Sidoo kale shirar waxaa inoo socda oom aan ku galayno oo aan ku wada galgalayno society-ga, sidoo kale dad ka daneeyo arrimaha haweenka. Laakiin ma jirto munaasabadahii ballaarna oo aan qaban jirnay sanadihii hore sanadkan.
Waayahay 8 Maarso, haweenka Soomaaliyeed ee qaarkood 30 sano wax ka badan dhibaatooyinka nolosha, deganaashiyaha iyo caqabadaha kaleetaba ay ku habsadeen oo ay haystaan, maxay uga dhigan tahay?
Runtii haweenka Soomaaliyeed 8 Maarso waxay ugu dhigan tahay maalin weyn. Waxaad og tahay haweenka inay soo mareen challenge ama caqabado tiro badan, laakiin maalinba maalintii kasii dambeysa ayay sii furfurmayaan ama sii fududaanaysaa. Dabcan way jiraan haween maanta ku sugan Hariya Qaxooti ama ku sugan IDB Kamis oo dalka gudihiisa ah, ama ba saameeyey COVID-kan oo ganacsadii yararaa inta badan way xirmeen. Haddana haweenka Soomaaliyeed mar kastaba waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin haweenka uga adag dunida oo u adkaysta dhibaatooyinka ama aafiyada soo wajaha. Waxaana rajeynaa insha allah in laga gudbi doono, laga survive garoobi doono haddii alla idmo. Laakiin haweenka Soomaaliyeed guud ahaan waxay u tahay maalin weyn oo iyagu ay xusi jireen oo sanadkan se suurtagal weysay cudurkan saxmarka ah dartiisa in loo dabaaldego.
Waa tahay marka wasaaradaada, maadaamaad ka dhawaajisay adigaba inay jiraan haween badan oo dhiban oo ku jira xeryaha barakacayaasha ee waddanka gudihiisa, kuwa qaarkood banaanka oo qaxooti ku ah, maxay yihiin waxyaabaha dumarka nugul ee dhibaatooyinka ay haystaan aad ku caawin kartaan?
Runtii horta ka wasaarad ahaan markasta waxaan u shaqeynaa waa haweenka Soomaaliyeed, waxaan matalnaana waa iyaga. markastana waxaan diyaar u nahay oo heegan u nahay inaan u doodno xaquuqdooda wixii xaquuq ayaga ka maqan ka muwaadin ahaan. Haweenka Soomaaliyeed waxay bulshada ka yihiin boqolkiiba konton ka badan, sidaas lacjigligeeda wixii dhibaato ah waddanka soo galo iyaga waxay ka noqonayaan dadka ugu badan oy saameyso. Haddana waa bulshada qeybaheeda ugu nugul. Anaka wasaarad ahaan waxaan mar kasta u ololeynaa ama mandatekeenu yahay inaan protection ama aan u doonno ama aan hubino inay haystaan xaquuqdooda muwaadin haweenka, caruurta iyo dadka naafada ah. Marka waxaan ka shaqeynaynaa hadda sidii loogu samatabixinaa loogu wacyigelin lahaa cudurkaas safmarka COVID-19 iyo wixii tilmaamaha dhakhaatiirta ah inaan gaabsiino fariimahooda. Wixii kaloon ka saacideyn karno maadaama ganacsada yaryaraa oo haweenka ay ka shaqeysanayan badankooda xirmay inaan u sameyno inay helaan waxa ay kaga maarmaan maxaalahay ganacsada yaryaraa oo ay garangareynayeen.
Waa tahay dhinaca siyaasadda markaan eegno waxaa jirta in waqtigan la hadalhayo doorasho inay dhacdo waxaa jirtay oo sanado aad u fara badan haweenka ay ka cabaadeen kootada dumarka loogu talagalay ee baarlamaanka oo si hufan aan loo siinin, qabaa'ilaadka qaarkood aan u bisleen xataa in dumar ay soo doortaan. Marka sanadka 2021 siyaasadda markii la fiiriyo dumarka maxaa u hirgeli kara, maxays uga duwantay sanado badan oo lasoo dhaafay?
Runtii sanadkan waxaan aaminsannahay inay aad uga duwan tahay sanadihii hore. 2016 haddaan u noqono haweenka Soomaaliyeed baarlamaanka waxay ka ahaayeen 12% ololihii doorashadii 2016 gabdhuhu sameeyeen hadday noqoto gabdhihii baarlamaanka ama gabdhihii civil society-ga ahaa ay u ololeeyeen 30% in la helo ayaa waxaa lagu soo gaaray 24% oo ka dhiganta 81 gabdhooda baarlamaanka Soomaaliya markii la isku diro labada aqal. Hadda waxaan qorsheynaynaa ama aan ololaheeda aan ku jirnaa in sanadkan la xaqiijiyo 30% anagoo raacin habraacii hore oo ahaa in 3 kursi hal kursi uu gabar noqdo. Sidaa la socotid qabaa'ilo Soomaaliyeed ayaan siinin sanadkii 2016 oo soo diiday, walow inta badan ay qabaa'ilada Soomaaliyeed ay soo siiyeen gabdhaha oo aniga aan ka mid ahay gabdhihii 2016 ay koontada ku soo baxday. Hadda waxaan ku rajaweynahay oo aan ku hanweynahay sanadkan in dhammaan qabaa'ilada ay ku maqan tahay kuraasta gabdhaha ay soo siin doonaan. Waxaana ku talagelaynaa in 3 kursi qabiilkii 3 kursi leh in hal kursi gabar uu noqdo, lasoo hormariyana kursiga gabdhaha insha allah. Sidoo kale waxaan ku talagelaynaa in xarumaha doorashada lagu qabanayo aan ku samaysano xafiisyo kuwaasoo hubin doona liiska qabaa'ilada meesha yaalo kuraastooda inay kuraasta gabdhaha ay soo xaqiijiyaan. Sidoo kale gabadhii tacdi ama amni xumo dareentana inay soo riboot gareeyaan oo ribootkoodan soo gaarsiiyaan, anagoo halkaas kasii raaci doono insha allah.
Taasi waxa ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade oo u warramaysay Zaara Cabdixamed.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ay kor u dhaafayaan 300 qof, halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 8321 kiis waddanka oo dhan. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si adag uga hadashay xaaladda coronavirus ee Soomaaliya, waxaana markii ugu horreysay si wada jira magaalada Muqdisho shir jaraa'id ugu qabtay wasiirada caafimaadka, gargaarka, diinta iyo awqaafta iyo maamulka gobolka Banaadir. Wasiirka caafimaadka Fawziye Abiikar oo ugu horreyn goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay halista cudurka uu ku hayo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo soo bandhigtay tirada saacadihii ugu dambeysay u geeriyooday cudurka COVID-19.
Tirada dhimashada guud ahaan ee 24 saac oo shalay casirku ahaa soo baxday waxa waa 302. 302 aan sheegayo waa dad dhimashadooda 24 saac ugu dambeeya oo shalay casirka 10 saac ku eka. 24 saac ugu dambeysay 8 qofaa dhimatay inta lasoo tabiyey. Laakiin waxaan mar walba sheegaynaa in dhimashada intaan ay ka badan tahay markii la fiiriyo magaalada iyo meelaha kale oo waddanka laga soo sheegaya. Aad iyo aad u fidaaya, aad iyo aad marka u fada, dhimashadana waa badane. Ilaahay u naxariista intii dhimatay, Ilaahayna aafadiisa naga qaado.
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiije Maxamed Diiriye ayaa shirka jaraa'idka sheegtay in gobolka Banaadir lagu qaybin doono ilaa 1 million oo afxirasho ah, waxaana hoosta ka xariiqday in qaybtooda la gaarsiin doono dadka ku jira xariyaha barakacyaasha.
Afxirashada gobolka Banaadirna ilaa 1 million ayaa lagu qaybin doonaa, maadaama la og yahay qiimiga uu yeeshay bahalkaas. Dadkeenna qaarkiisna aysan awoodin. 17 degmo arrimahooda ayaa lagu qaybin doonaa, sidoo kalena dadka barakacyaasha ayagana meelahooda loogu geyn doonaa.
Cumar Cali Roble, wasiirka diinta iyo awqaafta oo ka warbixinayay khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus, ayaa tilmaamay in isaga iyo 16 qof oo ka tirsan qoyskiisa uu soo ritay xanuunkani balse ay iminka ka soo kabsadeen, waxaana uu bulshada uga digay inaan la dhayalsan cudurkan.
Haddaad maqli jirteen cudurkaani qof hebel la dhintay, qof hebel hadda la jiifa. Aniga hadda in la hadlayaahi dadka hadda kasoo bogsaday ayaan ka mid ah. 18 cisho ayuu hayay. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinaa subxaanahu wa tacaala culummadii gurmadka iyo ducada iyo akhriska iyo allabariga ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta la garab istaagtay, si gaar ah aniga maaragtay qur-aankaas iyagu soo akhrinaysay waa u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan, cid alla cid gurmad u fidisay cudurkan oo kale qofka ku dhacay waa si gaaran ugu mahadcelinaya. Wasaaradda runtii caafimaadka wasiiradda aad iyo aadan uga mahadcelinayaa. Cudurkan aniga keliya uguma dhicinin, 20 qof ku dhawaad oo gurigeyga ku nool 16 ka mid ah ayuu hal mar soo riday. Wasaaradda marka si gaaran uga mahadcelinayaa gurmadkii ay noo fidisay.
Wasiirka ayaa sidoo kale hoggaanka bulshada gaar ahaan culimaadiinka ku booriyay in dadka ay ka wacyigeliyaan xanuunkan halista ah, kaalintoodana ay ka qaataan sidii cudurka loo xakamayn lahaa.
Waxaan rabnaa culummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan, gaar ahaan khudabada, gaar ahaan aimada, waxaan rabnaa talooyinka caafimaadka, talooyinka diintu ay kuba wada garanayaan, inay si gaarana ugu nuglaadaan ummadda ay mas-uulka ka yihiinna si gaara ay u wacyigeliyaan. Masalan ba waxaa jiri jiray xilliga rasuulka qabow fara badanaa mararka qaarkood imaanayo ninka muadinka ahay adimahay salluu fii raxaalikum mawlaha, war guryihiina ku dukada xaya cala salaad bedelkeedi. Waxaan rabnaa marka cudurada noocadan oo kale markay yimaadaan in sidaas oo kale masalan ba markii safka la gelaayo istawu isu dhawaada meesha ay ka ahaa jirta xilligan tabaacadduwa kala fogaada hala kala dheeraa. Waxaan rabnaa jamaacooyinka oo xilqaadka masaajidada joogaan, mawduucul khayraadka joogaan oo diinta islaamka ka fidiyaan, bannaanbaxyada xilqooyinka dikriga isugu yimaadaan inay aad iyo aad u kala fogaadaan, dadkana ay faraan talooyinka sidaan oo kale inay faraanan aad iyo aad u codsanayno.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay in haddii ay xaaladda cudurku sii kororto la xiri doono guud ahaan duulimaadyada dalka, waxaana dhanka kale uu sheegay in ganax lagu soo rogi doono dadka ka dhaga adeega talooyinka la xiriira kahortaga xanuunka coronavirus ee ay wasaaradda caafimaadku bixisay.
Haddii khatartu ay sii socoto waxaa la xiri doonaa duulimaadyada, laakiin ilaa hadda dowladdu go-aan ma qaadan lagu xirayo duulimaadyada, maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa inay dadku u dhaga nuglaadaan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee mar walba la bixinayo. Weli waxaa jira iskuulladii la yidhi ha la xiro qaar furan ayaa jira, waxaa jira dadkii la yidhi marka aad wadada maraysaan ama aad BL ama bajaad aad raacaysaan ha idin xirnaado, weli uma xirna. Goobihii usoo imaatiga qaaraa weli la isugu yimaadaa. Dad badan ayaa weli jamaacada ku ooga masaajidada, qaar badanaa ka weysaysanaya masaajidada oo la yidhi ku soo weysaysa gurigaaga, sajaadada yare lagu dukadana adiga hore usoo qaado. Waxaasoo dhana waxay ahaayeen hanalkalogayani jamaacaduna ha kala fogaato oo yaysan isku dhowaan. Talooyinkii la baxshay ayay ahayd, laakiin haddana waxaa laga qaatay culimo iyo caami waayeen. Waxaan rabnaa mar kale inaan cod dheer ugu sheegno bulshada in talooyinka loo dhiga nuglaado, maxaa yeelay meel kale ha fiirine culimmadu masaajidka ay ku tugato meeqa qof ayaa maalintii janaasa lagu tukadaa. awel sameeqa lagu tukan jiray haddii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinay ee kadib weli ay soo taageen dadka maxaa la samaynaya dadka waa in la ciqaabaa imaanaysa marka ciqaabta maxay noqonaysaa ganaaxa ku imaan doona dadka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaanu ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada soomaalida toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa heer qayladhaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir waxaa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeynaya baraha bulshada dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda maadaama ay culeysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunka uu ku dhaco ay u baahdaan doctor cabdulcasiis maxamed cali oo loo yaqaano shombe waa wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee i o m ee isbitaalka martini ahna madaxa qaybta la tacaalidda xanuunka coronavirus ee isbitaalka doctoorka ayaan weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin laba kaclaynta cusub iyo wejigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa soomaaliya
kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadka wacyi badan la geliyey cabsi badan i jirtay kaas wixii xakamaysay cudurkan inuu sii faafin especially waxaan kaloo xeernay early stage in diyaaradihii taasoo aan limit ku sameynay dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilligii mars kan waxaa dhacday in la dadka ay iska hilmaameen corona inuu jiray in kale waxay kula aaminsan yihin corona inuu dhammaaday waxaa kaloo dhacay cudurka markuu nagu bilaamay bishii february bilaawgeeda in aysa jirin wax control oo garoomada eerboorka iyo dekadaha in dadka laga joojiyey ma jirin ama flightka ama la joojiyey taasoo muhiim in bishii december in la joojiyey in meelahaas marka adduunka uu ku bilaamay second wave-ka xoogiisa tan labaad ummadda soomaaliyeed oo ku nool muqdisho iyo gaarkeeda iyo dhammaan gobollada soomaaliyeed waxay aan lala yaabahen amika inaysan dhegaysanin ama wiirta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka taas waxay keentay inuu cudurka uu ku faafo si easy ah kan ikii hore kukala duwanyahy kan waxaa u moodaa inuu fast ku socdo si xawli ah wuxuuna ku dhacaya inta badan generationka yaryar dhalinyarada dhalinyarada marka waxawaay waxa laga yaba inay asymptomatic calaamada aysa laheyn waxay geynayeen guryihiiya ku nool waayeeladii ayayeyn iyo hooyo iyo aabo oo qabaan cudurro kale oo sida sukor iyo dhiikar iyo maxaa la dhaha blood pressure iyo problemka wadnaha marka waxaan ku aragnay second waveka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo u badan kaasoo ugu wacantaa laba arrin kow qofkii oo lagu soo dahaya guryaha lagu haysto inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhakhaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale taasna waxay keenaysaa second delayt taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay
marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay way ugu dhimanayaan magaalada muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisaad diiwaan geliseen
kiisaska in aminka diiwaan gelo waa 200 xoogaa oo marka soomaaliya dhan ah muqdisho marka loo eego ayadaa uga dhimasho badan waxaan laga diiwaangelin kabal days asdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelahaas of qof inuu ku dhinteen laakiin dhimashada waxaa ka daran isbitaalka rajiis gareey ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxaa ka badan 5 jibaar 6 jibaar muqdisho inta ku dhimanaysa oo dadka guriga ku dhimanayaan markii la wareysta dadka qabuuraha ka shaqeeya waxay sheegeen in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha muqdisho 5 ilaa 6 qaybood kala duwan ah taas markaa isku dhufatid waxaa ogaanaysaa isbitaalka inta ku dhintay inu waxba ahayn waxaa 100 jeer ka badan dadka banaan ku dhimanayo waa aad iyo aad u badan oo laga dareemaya xataa baabuurta aaska wada muqdisho oo u socda jididka aaska qabuuraha inay aad u bateen ayaa dadka ii sheegeen iyo masaajidka haddaad tigtid inkastoo masaajidada dadka aad u faran yihiin suuqada waa lasdhex marayaa wax social distance ma jirto wax maaska xirana waa far kutris taasna wuxuu keenay cudurka inuu aad u sii faafo
cabsida aad ka qabtaan in cudurkan u yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogtu idin soo gaarin oo bukaanadu idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku laynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku laga soo ogaanayo walwal intee laagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan?
Wallaahi walwalkeena waa aad buu badan yahay. Marka waxaa muhiim ah in ummadda Soomaalida u sheega laba wax muhiim inay tahay. Annaga cudurkan inaan daaweyno iyo inaan ka hortagno waxaa noo fudud inaan ka hortagno, waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oksijinka waa ogtiin waa gabaabsi. Taas haddii nambarka beshinada ay bataan overcrowded isbitaalada ku noqdaan, dhimashada iyo dadka wax laga qaban karo sii badanaya. Marka walwalkiin waxa waaye, haddii intaasoo boqolaal kun Muqdisho ay soo wada dhacaan, cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daawo lama hayo Muqdisho, oksijin ku filanna ma hayno, ICU iyo qalabka loogu talagalay meeshaan waa yar yihiin. Inta yarada la isticmaalay haddii maanta meeshaan 6-7 ka sugeynay ay ii timaado 200 qof ICU baan xagee geynaynaa? Kullu wuxuu ku dhimanaya isbitaalka dhexdiisa ama jidadka ku dhimanaya Muqdisho. Marka ummadda Soomaalida waxa ugu digaya, annagu tabarteenna way yartahay, kan wallaahi xaaladda way xun tahay. Wallaahi baan mara waxaa soo socda disaster ka badan kii hore. Kii hore waxba ma ah. Kan haddii shacbiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah haddaanu la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn, waa ogahay wacyigelinta cid dhegeysanaysa ma atleast waxa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoyasha cudurku geyn. Taas muhiimadda ugu muhiimsan waa. Midda labaad, sidaan idin sheegnay, cudurkan kahortagiisa ayaa ka fudud daawayntiisa. Kahortagiisa maxaa ka mid ah? In maaskaradaan xirano, in social distancing aan ilaalino, iyo in qofki qaba qof kale u sheeg guri isku xiran, qof kalena u tegi karin. Sida waalidka ayeenkeen meeshan wax ku baabaay ayaga u badan. Marka walaalayaal waxaa idin codsanaya inaad waxyaalahaas dhaqaatiirta iyo falanayaan inaad aad dhowrtaan si ay u badbaadisaan awowayaashiin, hooyooyinkiin, aabbayaashiin, waayeelada guryaha jooga. Taas markaa sameysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran. Markaas waxaan ka hortegi karnaa ama daaweyn karaa inta yartaa isbitaalka nooga imaaneysa.
Haba ugu daraatee, Muqdisho oo keliya maaha meelaha laba kaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay, sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee gobollada Soomaaliya. Idriis Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, waxa uu ka waramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland.
Bishii Februari baan dareenay Jubbaland inay soo laba kacleyay xanuunkii, iyadoo sanadka hore bidii u dambeeyey Oktoobar, Novembar, Diseembar, Sebtembar ay kiisasku aad u yaraayeen. Hadda bishan Februari oo hadda dhammaatay, Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuun COVID-19 dadka aan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka. 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay, 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii Februari xanuun COVID-19. 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool, 14 qof oo ku nool Beled Xaawo, 8 Garbahaare ah iyo 1 kiis oo Doolow ah. Intaas baa hadda bishii Februari aan ka helnay. Bishii Maarso baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 Garbahaare joogtay, 1 qof oo Kismaayo ah. Marka intaas baa hadda xogta dambeysay xanuun COVID-19 ah, wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan. Laakiin waxaa jira Garbahaare oo kale dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen, laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn. Baa jira laga bilaabo bishii Abriil ee sanadka hore ilaa iyo hadda, xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19-ka waxaa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah, 60 qof oo Beled Xaawo ah, 11 qof oo Garbahaare ah, 8 qof oo Ceelwaaq ah, Afmadow oo 6 qof ah, Doolow oo 5 qof ah, 1 qof oo Baardheera ah, 1 qof oo Badhaadhe ah. Intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday waddanka, baaritaanada aan sameynaynay inta aan xaqiijin karno. Waa xaqiiqa intaas ka badan yihiin dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda isaga jira baa jira oo intaas ka fara badan. Kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin, laakiin inta aan xaqiijina waa intaas.
Sidoo kale, tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Xudiin Mukhtaar Macalin waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle, waxa uu u waramay barnaamijka Elayska VOA-da.
Maalinna runtii maalinta ka dambeyso kiisaska aad usii fara badanayaan, iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana lasoo warinayo, oo inkasta oo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkooda iyaga aan la baarin, haddana lasoo sheegayo inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19.
Muxuyadiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19. balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo.
Waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihi leh u dhintay, haddana aan la baarin oo xarumihi baaritaanada ee aan la keenin. Haddii loo fiiriyo waqtiyadii hore, hadda khaasatan labadii wiig ee lasoo dhaafay, aaday runtii dhimashada u badanaysaa. Marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna, waxaynoo sheegaan in uun nambarki aad usii fara badanayo. Si gaara markii aan weydiino dadka uu ka dhimanay, dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay, waxaynoo sheegayaan dadka badanaa in uun calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska. Iyaga ma ku dhahayan coronavirus soo qaba, laakiin waxay ku sheegayaan qofka in ay neefta ku cushuntay, waxay ku sheegayaan inuu qunfacayay. Marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen, waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu jiraan uu jiro waddanka aadna ugu faafay.
Sidoo kale, degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka, waxaana Galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Galmudug Mahad Caabi Ciise ayaa u warramay barnaamijka Ilayska V O eda.
Galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiil. Runtii cudurka marba marba ugu dambeysu hoos ugu sii dhacay, iyadoona xarunta shaqadeed hoosay usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray. Marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqaha caafimaadka aad u yaryihiin, xarumihii iska xirofankii ka dhamaaday inuu usii aaday, taasaa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu Galmudug dhan ku yeesho, xarumihii caafimaadka uu ku yeesho, oo caafimaadkii guud oo socday asiga laftigiisa uu qayb ka qaatay inuu hoos u dhaco. Marka hadda xaaladda Galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaaladan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo kamid ah aan furnay, xaruntii Luusamareebo karantiilka, xarunta Gaalkacyo runtii aad u shaqeynaysay lixdii bilood u dambeysay, nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fangi ka go-ay. Shaqaalihii runtii ay shaqaalo badan ka shaqeynaya, ilaa iyo kontan iyo laba shaqaala ayaa ka shaqeynaysay, boqol wacyigeliya ayaa ka shaqeynayay. Runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortagiisii hoos looga sii dhigay. Marka xaaladda guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid wax degdeg ah ee soo socda, iyadoo deeq bixiyaasha aan gacan laga helin, dowladii federaalka aydan wasaaradda caafimaadka tabartid aad iska yaraatay, waxay shaybaarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib daradaha waxay ka mid tahay in qalabkii lagu baaraayay W H O anaga caawin jirtay laba isbuuc, qalabkii uusan wadanka welino uu ku maqan yahay. Marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay Galmudug cudurka.
Mahad Caabi Ciise ayaa ka waramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen.
Sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 982 bukaan ayaa la baaray Galmudug dhan, 132 kiis ayuu noo marayay. Hadda runtii tira intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay. Hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan. Waxaa dareemaysaa bishan Febraayo keliya 32 ilaa 156 kiis kor u kaceen. Intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn, kuwa xarumaha caafimaadka ay baareen oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta xaarkaysa. Deegaanada Galmudug dhan waxaa ka wada jirta tacsi, dadku qof kastana wuu dhimanaya. Marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan, maalin cudurka aan la helinna ma jirto. Marka taas waxaa caddeyn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro. Intaas waxaa sii dheer, awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey, meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen. Hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisi laga soo sheegaya, ayadana waa waxaad runtii damqasho iyo kafeejignaan iyo dadaal lagu bixiyay badan runtii oo aan la dhayalsan karin arrimahaas.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa barnaamijka Ilayska isnooga warramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada Puntland.
Xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilli-xilli, xilli-xillina hoos buu yara dhacaa. Hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa, taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba. Marka guud ahaan marka laisku soo ururiyo, xanuunka waana jiraa, xilliganna waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadarro dheeraada la muujiyo. Haddii aan for example aan soo qaato shantii maalmood ee ugu dambeeyey, 27-kii bishii labaad ilaa iyo 2-dii bishii saddexaad oo waxa dadka la baaray ay ahaayeen Puntland ilaa iyo 400 oo qof, 400 ee qof waxay isugu jireen dad calaamadihii muujiyay oo iyagu codsaday in laga baaro, iyo dadka dhoofaya oo iyaga laftooda mara baaritaan mara intaanay waddanka ka bixin ee waddanka dowladdiisa uga bixin. Dadka 400 konton iyo kow qof ayaa cudurkaas laga helay. Marka loo rogo boqolley loo rogo, macnaheedu waxay noqonaysaa boqolkii qofba 12.7 qof ayaa laga helay cudurka. Taasi waxay muujinaysaa inuu kor uga kacsan yahay reydka caabuq marka loo eego bishii January iyo December ee lasoo dhaafay, oo mararka inta badan ahaan jirtay ilaa 500 iyo wixii ka yar. Marka way noo muuqataa intii daytadan hadda aan kuu sheegayo muddadii daytadan ay jirtay, waxaanu xaqiijinay oo u dhintay COVID-19 ma jiro Puntland marka laga reebo dhimashooyinkii hore. Daytadan iyo waxaan ururinaya intii aanu bilownay xanuunka marka laga reebo dhimashadii hore u dhacday, laakiin daytadan hadda cusub ee 500 aan kuu sheegayo wax dhimashay kuma jirin mana dhicin.
Soomaaliland haddaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay. Doctor Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa barnaamijka Eliska ee VOA da uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya Soomaaliland.
90 wey maalintii imika wiigagii ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 60-50 bay ahayd uu kor u socdo oo 60-80 sidaa ay u socoto ayaa dareemaysaa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha. Eeg cabsidii marka hore dadka la geliyey oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo daweyntiisa ka mid a qodob kalena wuu ku jiraa. Waxa weeyaan meelaha brivateka oo kale ayaa qofkii liita keenaya, qofkii liita. Marka waa halka laga leeyahay haddii xanuun aad aragti walaal dhaqso cusbitaalka, ula xidhiid cusbitaalada, markaasi wax looga qaban kara dee oo loogu sheego. Markaa dacaydii horeed Muugan weysa soo bedeshay imika aaminkii dadka iyo wasaaraddiiba imika yimid.
Doctor Cabdiwahaab ayaa ka waramaya heerka wacyiga dadka Soomaaliland ku nool ee xanuunka coronavirus, isagoo sheegay in idaacaddan V O da barnaamijyo ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaasi dadka ee kor u kacay.
walaan wiiggii dhoweyd aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Kaasaa imika dadku aad u dhegaysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay, oo marka qofkii soo taabto ee yidhaahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19, qofkii halkan joogay xaafadayadii baa lagu arkay. Markaa baqdintii way ka baxday dadka, waanay soo fahmayaan wiigan, way imanayaan. Qaar baa awl dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan, war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay, qaabkii muslimka ahaa weeyaan, qaab kale maaha, yaynaan dadka jaawareerin. Muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo. Haddii dadku ismaqli waa shinnida waa adiga arkay, kala dambeyn bay wax ku tahay. waxa weyn qofka kaaga anugu imika waxaa laga yaaba inaynan garanaynin birtoo kale, waanan qofka birta weydiiyo. Marka walaalayaal, guud ahaan Soomaali geygeyga oo dhan, waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan. Gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ay kor u qaadatay imika, ayaanu ku wacyigelinaynaa kala fogaanshihii, farahalkii hadday noqoto, maaskii oo la xidho. intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka. Marka waxaan leenahay walaalo, adiguna iska badbaadi, bulshada ka badbaadi, qarankana ka badbaadi.
waxaa isna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, laakiin xiriir aan la samaynay madaxda wasaaradda caafimaadka ee deegaanadaasi ayaan inoo suuragelin. kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha farakutiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan midnaba, taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo Soomaaliya musiibo gallaafata nolosha kumanaan qof. sida ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka, wax ka yar 30,000 qof ayaa baarista xanuunka ilaaya hadda lagu sameeyey guud ahaan Soomaaliya, waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 80,000 qof. waxaa u dhintay inta la og yahay ee la diiwaangeliyey wax ka yar 300,000 qof. tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 milyan, waxay noqonaysaa mid aad u yar. waxaase xaqiijinta iyo diiwaangelinta hay'adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta la geynayo qabuuraha ee helkoodu tuunsan yihiin inay xanuunka dhulinteen iyo baroorta iyo tacsiyada ay soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba isu marinayaan baraha bulshada xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyey inay u istaagaan ka hortagga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira ciddii ku fadhiisan lahayd kursiga awoodda dalka iyadoo aan wax layska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaan tumanayo. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada soomaalida. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijka ilayska v o a ayuu kaasi ahaa. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guurtida iyo wakiilada ayaa waxa uu kaga hadlay doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kaleta qaramada midoobay iyo doorashada somaliland. warbixintan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa khudbad sanadeedisa waxa uu kaga hadlay qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin doorashooyinka somaliland ee dhacaya bisha may 13-keeda sanadkan. baaritaano hanti dhowrka somaliland ay sameeyey iyo eedaysanayaal oo uu sheegay madaxweynuhu inay u xidhxidhan yihiin lunsi hanti umadeed. madaxweyne biixi ayaa soo hadal qaaday maandooriyaha iyo dhibaatada uu ku haya dhallinyarada somalilan iyo guud ahaanba bulshada kala duwan.
maanta ciidamadu waa diyaar, komishanku waa diyaar, xukuumaddii miisaaniyaddu waa diyaar, ilaahay mahadnaqay joogna. talada waxa weeye inaynu si wanaagsan hawl socodno ugu xoogno. waxaa sharaxan oo haddii la idhaahdo maanta golaha taagan 900 murashax hadluu ku yeeri waana waqti lawada dal walaba soo baray taa isku canaanamay oo wax la baran doono oo socod walaalkooda ku jira. waxay noo ognahay oo maanta somaliland qof waliba garanaya inta dhacaysa waxa soo bixi doona tiro ku dhow 320.
waxaa kale uu madaxweynaha somaliland soo qaaday kagana hadlay khudbadiisan xiriirka somaliland iyo qaramada midoobay, wadahadalladii somaliland iyo soomaaliya, iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda somaliland ee la doonaya in magaalada muqdisho lagu doorto.
maanta muqdisho dowladii hore wakteedu u dhammaan dowlad cusubaa laba dooran sharciyo uma kulmin, haddana waa fadhee waa maamulay. somaliland waxay diiday oo markii ay madax tiir la wadalahaa ay dintay ay ka doorbida inay gaar u tashato hadday 30 iyo gaar u baxday qodobada la ysku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo ka mida oo mar walba ilaa cadda laga hadla waxaa laysku haystaa baarlamaanka gobolada waqooyi matan dhexaa cidda soo dooranaya qaranka halkaa baarlamaankiisa fadhiyo ee dowladdiisa fadhiyo ee ummaddiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof le maanta codkiisa qaateen doorashada diyaarkaa bal sababta xamar looga odhanaya baarlamaankii matan dhexaa baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hala ii sheego sicooda qolba ka dhexaysa waxay fadhiisan tahay oo mabaadida koobaad jirarkaas siday laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda biniaadam, inay ixtiraamaan aayaka tashiga ummadeed. somaliland waxay tirsanaysaa markay eegto 30 u dambeeyey jimcadda qoraa ka dhexaysa siday sagad inda tirayso qadiyadda somaliland oo guriga baarrata xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay. somaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin somaliland sharciga loo aasaasay oo garabarayso.
madaxweynaha somaliland ayaa sheegay in maxkamad la saari doono siyaasiyiinta somaliland u dhashay ee soomaaliya jooga
qolada somaliland u dhalatay ee halkaa wax gudaysan. waxaan leeyahay waxaan u sheegayna iyagana sharciga lagula dhaqmaayay in la adkayn doono ay noo fudaatay in la yidhaahdo waa hebel uu ka soo noqday caafisu doonaya tanana soo horqaadaya waa nin weyn madalkiisu kusoo noqday hala saara ee hala saara haddana uu noqo kii la saaray waa noqday imika taliya meesha caqlima qarnooyin marka ka dhacaysa sharciga adkaaya baaskaraysee ee ahaa ilaa maxkamadda mariyo lama saamixi karo kiibaa lagu dhaqayaa kusoo gala
sidoo kale madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay arrimaha la xidhiira amniga iyo nabadgelyada guud ee somaliland gudaheeda isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay dhibaatada ka dhalatay maandooriyaha isagoo tilmaamay in ay jiraan dhallinyaro aad u fara badan xabsiyadan kala duwan ee somalilandna ugu jira ka ganacsiga maandooriyaha madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in baahida caafimaad ee bulshada somaliland ay tahay mid ballaadhan isagoo sheegay in dadku aanay kalsooni ku qabin dhakhaatiirta somaliland iyo inta badan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa ay dowladdu maamusho ama gacanta ku hayso waxaana uu sheegay in sannadkii lagu qiyaasayo lacag $60 milyan in dadka bukaanka ah ee dibadaha u baxa ay ku kharash gareeyaan sannadkii qiyaas ahaan gabagabadiina madaxweynuhu waxa uu haweenka somaliland haweenka soomaalida iyo guud ahaanba caalamka uu u diray dhambaal hambalyaa munaasibadda caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka 8 maarso darteed khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dacwaddii muddada dheer la sugayay ee muranka badda soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadka soo socda bilaabanaysa kana bilaabanaysa magaalada heeg ee dalka netherland wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ka ambabaxay magaalada muqdisho sida uu warbixintan kusoo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
guddiga maanta u bixitamay magaalada heeg ee dalka holland ayaa waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed waxaana qayb ka ah xeeraaliyaha guud ee suleymaan maxamed maxamuud ra-iisul wasaare ku-xigeenka ugu horeyn saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay dhegaysiga dacwadda badda ee kala dhexaysa kenya waxaana uu soo hadal qaaday maraaxiladii kala duwanaa ee ay dacwaddani soo martay
dhegaysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo cadaymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhegaysiga dacwaddan laysugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka COVID-19 2019-kiiba saddex goor baa dib loo dhigay mar afraadkii waxaan ku adkaysannay annagoo kuwaa horeba diidnay inaan dib loo dhigi karahaynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allaahu saakaanu waa ambabaxaynaa
xeraaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dooda la xiriirta dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya ay tahay mid adag oo loo baahan yahay in si hufan diiradda loo saaro
soomaaliya doodeeda oo la xiriirsan baddan waa dood adag waxayna ku dhisan tahay kuna salaysan tahay heerarka caalamiga ee badaha oo soomaaliya ay qayb ka tahay heerkaas kuna biirtay 1982 markii uu soo baxay ratificationkeedana ay samaysay 1989
socdaalka wafdigan ayaa ku soo aadaya xilli maxkamadda ICJ ay shaacisay in 15 March la bilaabayo dhegaysiga kiiska dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya taasoo kal hore ay kenya ilaa 3 goor dalbatay in dib loo dhigo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud muscade
aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa xalay waxay madaxweyne u dooratay juan laporta oo markii labaad madaxweyne u noqonaya kooxda kubadda cagta ee barcelona laporta ayaa doorashadii xalay oo ay codeeyeen ku dhowaad 110,000 oo xubnood waxa uu helay in ka badan kala bar codadkii la tiriyey oo 104% ayuu ku guuleystay laporta ayaa waxa uu kooxda kubadda cagta ee barcelona madaxweyne u soo ahaa intii u dhexaysay sanadkii 2003 ilaa iyo 2010 waqtigaasi oo kooxda barcelona ay guulo badan ku tallaabsatay laporta ayaa waxaa lagu xusuustaa inuu ahaa ninkii kooxda kubadda cagta ee barcelona u soo saxiixay ciyaaryahan ronaldinho oo garoomada sbain wacdaro ka dhigay kooxda magaceedana meel wacan gaarsiiyey sidoo kale laporta waxa uu kooxda tababare uga dhigay guardiola oo ahaa macalinkii barcelona gaarsiiyey guulihii ugu badnaa iyo koobabkii ugu badnaa ay kooxdu muddo kooban ku guuleysato isagoo sidoo kale ciyaaryahan lionel messi u soo gudbiyey heerka koowaad ee kooxda barcelona kana soo saaray xidigihii lagu soo barbaariyey lamasiya waxaa kale oo ka mid ah xidigahaasi uu heerka koowaad u soo wareejiyey ciyaaryahan inayesta oo isaga laftiisa loo aanayo guulihii badnaa ee barcelona ay gaartay Juan Laporta oo musharaxiin badan ay kula tartameen xilka ayaa waxaa la isweydiinayaa maxaa u suurageliyay inuu mar kale Barcelona madaxweyne u noqdo. Waa kan Farxaan Cali Xalane oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan waddanka Norway, gaar ahaan magaalada Oslo.
Juan Laporta waxyaabaha ay kooxayaashu u codayeen waxaa ka mid ah inuu doonayo inuu Messi ku qanciyo inuu sii joogo kooxda, isla markaasna uu kooxdii awoodda badneed ee Barcelona uu doonayo inuu dib u soo celiyo.
Haddaba su-aashu waxay tahay, guusha Juan Laporta ma suuro gelin kartaa in Messi uu Barcelona sii joogo?
Doorashada Juan Laporta waa suurto geli kartaa si inuu Messi kooxda sii joogo, isla markaasna qandaraas cusub uu kooxda u saxiixo oo ilaa 3 sano ah. Messi wuxuu taageero u yahay Juan Laporta oo ah madaxweynihii ugu fiicnay ee Barcelona abid soo mara, sida ay jamaahiirtu sheegaan.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaase waxaa aada loo hadal hayaa inuu magaalooyinka Manchester ama Paris middood u digaragon doono. Isla waddanka Spain, haddii aynu sii joogno, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa fursad weyn lumisay kadib markii ay ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku soo gabagabowday 1-1, oo Atletico Madrid ay ku guuldareysatay inay sii dheereysato hoggaanka horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid goolka ay dhalisay waxaa u sahay ciyaaryahan Suarez, hase ahaatee ciyaaryahan Benzema ayaa Real Madrid goolka bareejada u keenay. Waxaana xusid mudan in Atletico Madrid ay heshay fursado aad u badan oo ay goolal ku dhalin kartay. Waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 3 gool iyo halkaga badisay kooxda kubadda cagta Lazio, caawana kulan adag ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta Atlanta iyo Inter Milan. Inter Milan ayaa haddii ay badiso kulanka Atlanta waxay hoggaanka horyaalka ku qaban doontaa 6 dhibcood oo ay ka sarreyn doonto kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu kaalinta labaad ku jirta. Atlanta oo haatan kaalinta 5aad fadhiisana waxaa suuragal noqon karta ilaa iyo kaalinta 3aad inay soo fariisato, iyadu hadba ay ku xiran tahay goolasha ay dhaliso. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, haddii aan jaleeco guuldarooyinkii faraha badnaa ee maalmahan ku dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sii soconay. Habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa lagaga badiyay 1 gool iyo waxba. Guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa noqonaysa tii 6aad oo xiriira oo gurigeeda laga adkaado. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kulan adag garoonka Etihad Stadium xalay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa 2 gool iyo waxba lagu dharbaaxay, oo Manchester United ay guushu ku raacday. 3 kulan ee ugu dambeysay ee kooxahan isku hor yimaadeen ayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ka gacan sarreeyay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Inkastoo Manchester City laga badiyey, weli hoggaanka horyaalka waxay ku hogaaminaysaa 10 iyo 12 dhibcood. Waa hagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Day oo idinku dhaafaya sida iyo nooli kanta.
Mahadsaned Maxamuud Mascadde ayuu kaasi ahaa xubintaasi nala socodsiinayay ciyaaraha.
Balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo mar kale inoo akhriyo Jacfar Kuukaay.
Golaha midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah qaranimada Soomaaliya. Waxa ay u direen qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiirro arrimaha dibadeedyada dhowr dal. Qoraalkan ayay 15 musharax ee golahan u direen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony J. Blinken, wakiilada sare ee midooda Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell, xogeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Oglo, gudoomiyaha midooda Afrika Felix Anthony, xogeyaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yusuf bin Ahmed bin Cabdulraxmaan Al Cutheymiin, iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd. Golaha midooda musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnaha ay u direen ay doonayaan inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hannaan doorasho oo xaqiijinaya doorasho dhinaca baarlamaanka ah iyo weliba midda madaxweynaha. Tan iyo markii uu dhammaaday muddo xileedka xafiiska ee madaxweynihii hore Farmaajo 7 Febraayo ee sanadkan, Soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan, ayaa lagu yiri qoraalka. Golaha midooda musharaxiinta waxa ay sheegeen inay tahay wax laga xumaado in Farmaajo iyo xulafadiisa maamulka ay weli diidan yihiin inay awoodda wareejiyaan, isla markaana saamilayda kala shaqeeyaan fududeynta doorasho xor iyo xalaala. Waa sida qoraalka loo dhigay. waxay intaasi ku dareen inay rumaysan yihiin in farmaajo uusan si iskiisa talada u wareejin doonin, isla markaana uu sii wadi doono in uu arbusho dadaalada lagu fulinayo hanaan doorasho oo dimuqraadiya. Waxay ku eedeeyeen madaxweyne Farmaajo in ficiladiisa ay halis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya, isla markaana uu weli diidan yahay in uu si daacadda ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya sida qoraalka loo dhigay. Midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka ay qoraalka u direen ku wargeliyey in ciidamada ah ay maalgeliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyey dagaalkii Al-Shabaab loona adeegsanayo cuburinta dibadbaxayaal nabadeed. ciidamada ay Xuseen waxaa ka mida Gorgor iyo Haramcad oo Turkishku ay tababareen, iyo Waran oo uu Maraykanku carbiyey.
Mahadsanad Jacfar Kuukaay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa.
Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA.
Markana aan soo qabto heesta
galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cabdi Axmed waa anaga intaa tani kulan dambe nabadgelyo.
Sira kai qayb